Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 17, și voi citi, începem cu versetul 11. Deci Luca, capitolul 17, începem cu versetul 11, după ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scriptură, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre, pentru a fi deschise înspre Duhul Său, spre Cuvântul Său. Cu voce tare, fratele Edi Oprinca va face această rugăciune. Deci Luca 17, începând cu versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Am spus că în ultima duminică vom încerca ceva diferit, respectiv să răspund la întrebări, însă întrebările primite n-au fost chiar atât de multe încât să așa țin tot timpul acestei seri, dar sunt câteva întrebări cărora vreau să le răspund înainte să privim împreună la pasajul acesta și să extragem câteva învățăminte din el. Am ales 3 întrebări, au mai fost câteva, însă asupra celora trebuie să mă gândesc și să mă documentez, pentru că ridică probleme puțin mai spinoase, unde punctele de vedere sunt destul de diferite, disputele se întind de aproape 2000 de ani și ar fi nepotrivit din partea mea să am pretenția că o să dau răspunsul așa în câteva minute sau câteva ore chiar. Bun. What are some ways people around me know I'm a Christian? How do people know I'm a follower of Christ without me explicitly saying that I am? Deci, care sunt câteva modalități prin care oamenii din jurul meu pot să spună că sunt credincios, sunt un ucenic al lui Hristos, fără ca eu să le declar lucrul acesta? Cred că în multe privințe contextul poate să ne ajute. Poate să ne ajute în mărturia convingerilor noastre. Și știu că mulți folosesc acele cuvinte care îi sunt uneori atribuite lui Francis de Assisi, altădată altor oameni sfinți: mergeți și predicați Evanghelia și dacă e nevoie folosiți și cuvinte. Și cred că este o mărturie a acțiunilor noastre, gesturilor noastre, care este foarte puternică. Însă, totuși, cred că inevitabil, cel puțin la un moment dat, vor fi necesare și cuvintele. Pentru că poți trece drept un om bun, poți trece drept un om cu repere morale solide, cu valori morale, da? Poți să le arăți celorlalți că nu ai vicii. Știți că, cel puțin în România, pocăiții cel puțin, credincioșii evanghelici, așa erau percepuți, ca cei care nu fumează, nu beau, nu se duc la discoteci, nu, și era mai mult lista aceea de lucruri care nu se fac. Din nou, sunt aspecte ale comportamentului nostru care sunt bune indicatoare ale valorilor creștine, ale statutului nostru de ucenici al lui Hristos. El trebuie să ne fie întotdeauna un model, un model de conduită. Și asta are de-a face de multe ori și cu felul în care interacționăm cu colegii. Da? Felul în care ne vedem de treabă, responsabilitatea pe care o arătăm. Etica muncii prin care o demonstrăm. Nu furăm, în sensul că nu ne alimentăm buzunarele cu lucrurile din birou sau de la locul de muncă. Nu mințim, nu înșelăm. Deci sunt multe, multe lucruri, dar din nou, nu cred că putem rămâne numai la aspectul acesta moral, ci, la un moment dat, trebuie să atribuim această conduită cuiva. Pentru că altfel nu atragem atenția decât asupra noastră. Acum este și aspectul celălalt. Să spui că ești creștin și faptele să invalideze această pretenție a ta, pentru că nu este altceva decât o pretenție. Să spui că ești creștin, dar vorbești de rău, folosești un limbaj nepotrivit, te lași antrenat în politica locului de muncă, că întotdeauna un loc de muncă are tot felul de dinamici. Unii sunt carieriști, alții sunt, eu știu, cu altfel de lucruri. Deci, dacă acționezi ca toți ceilalți, tu poți să le spui că ești creștin, dar faptele vor spune altceva. Deci cred că trebuie să fie întotdeauna o combinație între ele. Uneori, unii aleg metoda agresivă. Da, fac mereu caz de creștinismul lor, dar de multe ori individualismul, răutatea, egoismul și multe alte lucruri încep să vorbească mai tare decât declarațiile lor verbale. Desigur, se mai pot găsi idei, însă cred eu cam acestea ar fi câteva lucruri pe care le putem face. Să încercăm întotdeauna, în primul rând, prin conduită, prin integritate, să demonstrăm că suntem ucenicii lui Hristos și aceasta, cred eu, va deveni o platformă potrivită ca la momentul oportun să spunem și cui datorăm acest model și această conduită. De unde vin toate aceste lucruri în viața noastră. Da. Mai sunt întrebări pe tema aceasta? Bun. O altă întrebare. How to worship as a family with a busy life, with kids and all? Da? Bună întrebare. Cum să ne închinăm ca familie cu o agendă foarte aglomerată, cu copii și cu tot ceea ce vine peste noi? Și îmi dau seama că este o realitate pentru foarte mulți. Cred că am mai vorbit despre aspectul acesta al iluziei pe care ne-o creau la un moment dat toți evangheliștii aceștia ai tehnologiei, spunându-ne că având la dispoziție atâtea mașinării, de spălat vase, de spălat haine, air fryer, microwave, unii se temeau că nu o să știe ce să facă cu atâta timp. Nu? Ei, uite că realitatea este puțin diferită. Și suntem parte a unui angrenaj care se mișcă într-un ritm amețitor. Cred că în toate aspectele, până la urmă, trebuie să pornim de la prioritate. Deci trebuie să pornim de la prioritate. Și eu cred că întotdeauna vom găsi timp pentru lucrurile pentru care ne facem timp. Lucrurile pentru care ne facem timp. Și dacă noi considerăm că închinarea este importantă, și acum și aici probabil că sunt necesare câteva nuanțări. Ce înseamnă închinare? Nu intru acum în toată analiza termenului, închinare, practici, dar bănuiesc că întrebarea are de-a face cu citirea scripturilor, cu timpul de rugăciune, nu știu câți mai cântă în familie. Cred că cântatul în familie a fost înlocuit cu destul de mare succes de YouTube sau de paginile de internet ale bisericilor. Se urmăresc programe și acolo se cântă. Nu este un lucru rău, cred că trebuie din nou și atenție, pentru că mi-aduc aminte din perioada pandemiei cât de greu era totuși să te concentrezi în fața unui ecran. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte. E destul de greu să te concentrezi în fața unui ecran. Și așa, discutând cu unii, cu alții, am apreciat că unii au înțeles că și atitudinea și poziția corpului până la urmă are de-a face cu modul în care îți concentrezi atenția. Dar și de aceea, doar pentru că avem facilitățile la dispoziție, nu înseamnă că se și întâmplă lucrurile așa cum trebuie. De aceea nu m-aș lăsa numai în virtutea lucrurilor pe care le am la dispoziție și care îmi stau la dispoziție. Deci să mă uit pe YouTube, să mă uit online. Deci cred că trebuie să existe, în primul rând, un timp alocat. Și din nou, dacă este cu adevărat prioritar lucrul acesta, ăla este un timp pe care îl pun deoparte și încerc, între toate celelalte activități, da, să îl așez deoparte. Și aș începe nu cu, nu știu, idealismul acela optimist și din capul locului spun, Doamne, eu și familia mea punem deoparte o oră pe zi. Dar aș merge probabil la 10 minute, 15 minute și aș vedea dacă am disciplina necesară, este realist lucrul acesta, mai ales dacă copiii au vârsta lor. Și aici trebuie să fii creativ și să vezi în ce măsură poți să îi implici. Unii, am auzit, așteaptă până când copiii sunt puși la culcare, dacă sunt mai micuți, și atunci mai citesc. Dar din nou, așa, din trecerea mea prin viață, am văzut că, mai ales când copilul era mic, nivelul de energie era foarte scăzut și oricât de... Nu cred că putem să ignorăm ce spune Domnul Iisus Hristos. Duhul este plin de râvnă, dar trupul, ce se întâmplă cu el? E neputincios. Da? De aceea, dacă vârsta copiilor o permite, integrați-i, așezați-i cu voi pe genunchi. Dacă citiți pasajul, încercați să îl reproduceți într-o formă narrativă, ca o poveste. Da? Deci ideea este odată de prioritate, pe urmă de posibilitate și creativitate în modul în care faci lucrul acesta. Aș spune că e important ca din toate practicile zilei, din nu știu, parcursul ăsta extrem de agitat, să ne găsim acea oază a sufletului, fie că o cuplăm cu o masă pe zi, că e cina, că este prânzul. Cred că fiecare trebuie să aleagă momentul cel mai potrivit. Dar din nou, cred că este important să o fixăm ca o prioritate și să încercăm să găsim modalitatea care funcționează cel mai bine contextului, momentului, timpului potrivit. Și cred că este mai importantă consistența, consecvența decât întinderea și, eu știu, cine știe ce idei năstrușnice ne pot veni, dar nu sunt suportate și susținute în realitate. Întrebări, observații, comentarii? Asta e partea de dialog. După ce o să trec la predică, îmi pare rău, dialogul să se cam încheie. Dacă alții au alte sugestii din experiență proprie, din ceea ce merge la ei în familie, poate ne facem curaj pentru dățile următoare. A treia întrebare, și cu asta o să închei această primă încercare, așa, tatonăm. Da. How should we deal with people that offend us? Cum răspundem oamenilor care ne ofensează? Cum răspundem oamenilor care ne ofensează? Da? Sau nu se întâmplă așa ceva? Nu vi se întâmplă așa ceva? Da. Păi aș porni de la faptul că o parte a identității noastre, așa cum a și fost spus, oamenii vor cunoaște că suntem ucenicii lui dacă, da, spune, dacă vom avea dragoste. Și acum, în contextul acesta al dragostei, știm cu toții definiția pe care Pavel o dă acolo, este și acea atitudine împăciuitoare, acopere totul, crede totul, da? Deci este acea atitudine împăciuitoare. Și eu cred din toată inima că ucenicul lui Hristos este un împăciuitor și un om al păcii. Un om al păcii. De altfel, în fericiri, așa și spune, ferice de, nu? De cei care urmăresc pacea, de cei care caută pacea aceasta. Și nu este un lucru ușor, mai ales în contextul acestei lumi în care suntem atât agitați, suntem mereu cu piciorul pe accelerație. Observați că apar chestiuni în trafic. Acum, e drept, trebuie să apreciez și contextul, că dacă ai tăiat calea cuiva în trafic și ăla ți-a adresat câteva cuvinte nepotrivite și tu ți-aduci aminte că la biserică s-a zis că tu trebuie să fii împăciuitor, la primul stop nu coborâi din mașină să te duci să faci pace cu el, că s-ar putea să nu știi ce reacție o să aibă el și cum o să înțeleagă gestul tău. Eu cred că se referă la altfel de relații. Pavel spune și fratele nostru Cornilescu a pus-o acolo ca o impunere. Însă Pavel spune acolo să trăiți în pace cu toți oamenii cât atârnă de voi. Cât atârnă de voi. Și acum, procedura pe care Domnul Iisus Hristos ne-a oferit-o ca exemplu este când ne simțim ofensați. Deci când ne simțim ofensați. Noi avem așa o ca tradiție culturală. La poporul nostru am observat că este destul de prezentă atitudinea aceasta, passive-aggressive. Știți, noi spunem, dar nu m-a supărat. Da. Te-ai supărat? Nu. Dar toată fața ta și corpul tău și toată comunică că, de fapt, ești supărat. Și mi-a plăcut cum a ilustrat cineva odată situațiile acestea. Spunea, de multe ori, o vorbă, da, poate să te ofenseze. Și poate că nu este o ofensă foarte gravă. Dar zice, imaginează-ți că este ca o zgârietură pe care nu o tratez. Da? Și dacă nu o tratez și se infectează, până la urmă devine o problemă care nu mai poate fi ignorată. Și acum tu trebuie să decizi pentru tine cât de ofensat ești. Poate că uneori e o chestiune de percepție, deci trebuie să fii atent și la aspectul acesta. E o chestiune de percepție. Dar alte ori poate ofensa este autentică. Ce faci? Domnul Iisus Hristos ne spune că primul nivel de abordare este între tine și celălalt. Da? La nivelul interpersonal. Dacă lucrurile sunt și mai serioase și problema nu se rezolvă, este faza a doua, când implici încă o persoană. Încă o persoană. Și în cele din urmă, dacă nici așa nu se rezolvă și conflictul escaladează, mai ales dacă este vorba de un frate în credință, de cineva care, să zicem, recunoaște autoritatea bisericii, pentru că dacă nu o recunoaște, normal, nu te poți duce pe stradă cu orice vecin sau coleg de muncă să-l chem la biserică, să spui, că ne-am certat, hai să ne rezolve biserica. Ar fi ideal, dar nu cred că se va întâmpla. Însă, din punctul meu de vedere, cred că întotdeauna trebuie să urmăm, în primul rând, ceea ce Biblia ne învață. Și eu cred că iertarea poate fi oferită și când nu este solicitată. Eu cred că iertarea poate fi oferită și când nu este solicitată. Poate fi unilaterală. Deci să decizi să ierți, să uiți dacă poți, ceea ce nu este ușor. Nu este ușor și atât cât ține de tine să tratezi lucrurile într-un cadru cât mai normal. De fapt, este un lucru pe care Domnul Iisus Hristos îl spune chiar și față de inamicii noștri. Noi să ne purtăm bine, pentru că în felul acesta, deși imaginea cumva incită imaginația noastră în altă direcție, vei pune cărbuni aprinși pe capul lor. Și unii am impresia că și-ar dori ca lucrul acesta să se întâmple literalmente, să se aprindă cărbunii pe capul celuilalt. Dar ne zice să facem bine. Deci, cam acestea ar fi, după mine, reperele pe care le-am putea folosi. Din nou, nu este un lucru ușor. Relațiile interumane sunt așa cum sunt. Sunt așa cum sunt. Sunt pornirea ale firii noastre, contextul. Cei mai mulți dintre noi, când suntem flămânzi, când suntem obosiți, suntem și mai irascibili. O diferită situație de viață, o zi neplăcută, nefericită, te poate face mai agresiv. Și uite așa, necazul poate apărea. Și ofensa poate apărea. Aș veni și de partea cealaltă, dacă ai și cea mai mică bănuială că ai fi putut ofensa, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să te duci și să ceri iertare sau chiar să explici. Chiar să explici. Întrebări? Comentarii? Observații? Da.
Spune clar, dacă nici în fața bisericii nu le cunoaște, zice pentru tine, adică pentru mine, care va avea probleme cu el. Nu ne spune ce face biserica cu el. E, aici este. Biserica vine pe partea cealaltă și zice, păi Domnul Iisus a zis, iartă-l de 70 de ori câte 7, cum? Tot Biblia spune să fie pentru tine ca un oameș și ca un păcătos. E, aici cred eu că încep lucrurile să se partă în două. Rămâne pentru mine ca cineva din afara bisericii sau biserica trebuie să ia și o măsură?
Dacă, într-adevăr, dacă este o situație care intervine între credincioși și între membrii ai bisericii, în funcție de gravitatea situației și în funcție de deznodământul pașilor pe care îi indică Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, aia este deja o chestiune de disciplină pe care biserica trebuie să o impună. Deci ăsta este punctul în care, cu toate că, vedeți, noi aplicăm modelul democrației din afară și în biserică. Și e foarte adevărat, în realitate, în zilele noastre, este foarte greu să pui pe cineva la disciplină în biserică. Acum și acolo se impun nuanțe, pentru că și disciplinarea are de-a face, în primul rând, ca obiectiv, are de-a face cu recuperarea celuilalt. dar se întâmplă că de multe ori ai de-a face cu infantilism spiritual, da, cu oameni care nu au creștere spirituală și lucrurile, când ajung acolo, deja sunt într-o fază foarte critică, urâtă și neplăcută. Și acolo este vorba, până la urmă, atât de, aspectul recuperării persoanei care trăiește, până la urmă, pentru că cineva care nu poate să ierte, cineva care nu poate să rezolve un conflict, deja are probleme foarte serioase din punct de vedere spiritual. Pentru că iertarea este, după mine, din nou, o caracteristică a atitudinii ucenicului lui Hristos. Nu degeaba spui rugăciunea Tatăl nostru, nu? Iartă-mă precum și eu iert la rândul meu. Dar când nu există iertare, de asemenea, cred că o altă nuanță este aspectul iertării, restaurării, deci recuperării și restaurării. Deci poți recupera pe cineva care a făcut un lucru nepotrivit, dar problema restaurării, mai ales dacă este cineva implicat într-o slujire, din nou comportă alte principii, alte aspecte. Deci există, lucrurile până la urmă stau așa mai în complexitate, nu în simplitate. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să putem rezolva lucrurile acolo, la primii pași. La primii pași. Dar și scenariul adus în discuție este unul destul de real. Este foarte trist că de multe ori ai membrii în aceeași familie care sunt și membri în aceeași biserică și care au conflicte nesoluționate de ani de zile. Aia e o situație foarte tristă. Foarte tristă. Bun, și uite așa, venim și la pasajul pe care l-am citit, care cred eu vă este un pasaj cunoscut. Un pasaj cunoscut. Contextul este următorul. Domnul Iisus Hristos se îndrepta către Ierusalim și se pare că la granița dintre Iudeea și Samaria se întâlnește cu acest grup de leproși, 10 la număr. Și aceștia, de la distanță, văzându-l, încep să strige: Iisuse, și Cornelescu aici a spus învățătorule, însă states, cuvântul acesta este mai degrabă stăpâne. Și e importantă nuanța asta. Este importantă nuanța aceasta. Iisuse, stăpâne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Da? Și acum Domnul Iisus Hristos le spune: mergeți și arătați-vă preoților. Da? Cei 10 pleacă, doar unul dintre ei vine înapoi și euforic, entuziast, se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos, dă slavă lui Dumnezeu și îi mulțumește. Și Domnul Iisus Hristos, în cele din urmă, îi spune acele cuvinte: ridică-te, credința ta te-a mântuit. Te-a mântuit. Da, și acum eu am vrut să pornesc de la afirmația aceasta: credința ta te-a mântuit, pentru că dacă de dimineață am vorbit despre aspectul acesta al nădejdii, al speranței, care este încorporat în credință și care ar trebui să ne caracterizeze, se pare că aici, în credință, Domnul Iisus Hristos ia și elementul recunoștinței, al recunoștinței și al bucuriei. Nu? Pentru că spune Domnul Iisus Hristos: credința ta te-a mântuit. Și mi-am și intitulat mesajul din seara aceasta: atitudinea care amplifică binecuvântarea. Atitudinea care amplifică binecuvântarea. Pentru că, uitați-vă, Dumnezeu îi face parte de binecuvântare în prima fază, în prima solicitare, și apoi când acesta vine cu recunoștință și mulțumire, binecuvântarea aceea este amplificată. binecuvântarea aceea este amplificată. Rămas să intru puțin în detalii. Lepra, Hansen's disease, este o afecțiune a nervilor, pielii, terminațiilor nervoase, de altfel, ochii. Am mai spus lucrul acesta când am fost în India, am avut posibilitatea să vizitez un sanatoriu unde erau ținuți astfel de oameni și cu tot tratamentul și grija de care beneficiau, fețele unora erau puternic afectate, deci nu puteai să te uiți fără să ai oarecare reacție. Da. Pe vremea aceea era destul de răspândită. Se pare că și astăzi sunt în jur de 200.000 de cazuri la nivel global. Cele mai multe dintre ele sunt situate în zona aceea, Asia, Africa. Și sunt anumite insecte care fac posibilă transmisia unui bacil care cauzează această boală. Dacă în vremea noastră, depistată din timp, poate fi tratată, pe vremea aceea era o condamnare la moarte. Era o moarte lentă, era o situație extrem de critică, pentru că impunea și izolare. Oamenii aceștia erau scoși din cadrul familiei, erau scoși din cadrul comunității, erau alungați, erau forțați prin lege. Atunci când cineva se apropia de ei să-și strige statutul acesta necurat. Da? Și cred că un prim aspect pe care îl distingem în relatarea aceasta lui Luca este tocmai diferența aceasta de reacție. Pentru că în mod normal ei ar fi trebuit la apropierea Domnului Iisus Hristos și a grupului de ucenici, ce să strige? Necurat. Însă evident starea lor, disperarea lor, și mai ales recunoașterea statutului Domnului Iisus Hristos, pentru că evident îl recunosc și evident îi recunosc autoritatea. De asta strigătul lor pe care îl menționam, Iisuse, stăpâne. Da, învățător ar avea de-a face cu recunoașterea virtuților intelectuale. Da, dar când îl numesc stăpâne deja, recunosc o autoritate mult mai extinsă, și asta inevitabil ne duce cu gândul la episodul robului sutașului. Nu? Când și acela recunoaște autoritatea Domnului Iisus Hristos și spune: Doamne, nici nu e nevoie, nu sunt vrednic, nici nu e nevoie să vii în casa mea, ci zi doar un cuvânt și se va întâmpla. Acum, Domnul Iisus Hristos procedează, dacă ei nu respectă rânduiala, Domnul Iisus Hristos o respectă. Dacă citiți în Levitic 13, în Numeri, sunt prevederi pe care Dumnezeu le-a lăsat prin Moise cu privire la modul în care trebuiau abordate aceste situații din prima fază, de la momentul în care apărea suspiciunea că este lepră. Tocmai datorită efectului devastator pe care îl avea boala aceasta. Da? Și oamenii aceștia, de obicei apărea o mică umflătură, se transforma în ceva înconjurat de o zonă albă și trebuia să se ducă la preoți. Da? Preoții erau cei care făceau constatarea, erau puși în izolare pentru o perioadă, după câteva zile veneau din nou, erau inspectați și dacă se constata că s-a extins, că începe să se manifeste ca lepră, erau scoși în afara taberei. Și acum, din nou revenind asupra aspectului acesta al ostracizării, acestui stigmat, nu numai medical, dar și social, pentru că oamenii aceștia, cum spuneam, erau scoși în afara satelor, în afara comunităților. Ce alternative aveau? Da? Pentru o perioadă puteau munci, dar, dar pe măsură ce boala progresa și, și apăreau incapacitatea de, de, de a presta o muncă, de a se îngriji, de aceea ei se organizau la rândul lor în, în grupuri și în mici comunități. Așa se explică faptul că acești 10 călătoreau împreună. Pentru că uneori cei mai puternici veneau și ajutau pe cei mai slabi. Și chiar și între ei era o, o frăție, dacă vreți, o înfrățire în care, în care se manifesta compasiunea. Un alt aspect pe care îl vedem menționat de către Luca aici este multietnicitatea grupului. Cel puțin unul din ei știm că era samaritan, era străin. Se poate să fi fost și mai mulți și alții care au fost acolo în grupul respectiv. De ce? Pentru că în fața crizelor, în fața suferinței, în fața problemelor se atenuează și diferențele etnice și toate celelalte. Da. Și acum dacă folosim această situație ca o metaforă a afecțiunii pe care o produce păcatul, frați și surori, știți foarte bine, românii nu-s mai sfinți decât americanii, da, sau decât germanii, sau când este vorba de păcat, suntem în fața lui Dumnezeu cu toții, fără speranță și fără șansă de răscumpărare, fără Domnul Iisus Hristos. Oamenii aceștia călătoreau împreună, mai avem un episod în Cartea Împăraților, când armatele siriene fug și cine sunt cei care descoperă goana militarilor? Niște leproși, care la fel erau probabil în grup și căutau să găsească prin gropile de gunoi sau pe câmpurile abandonate, să găsească câte ceva de mâncare, pentru că acesta este modul în care supraviețuiau. Sau cerșeau, deși cerșitul nu era tocmai simplu. Unii comentatori, cercetători spun că de multe ori familiile celor bolnavi duceau mâncare și lăsau mâncarea într-un anumit loc și aceștia veneau și o luau și acesta era modul în care supraviețuiau. Dar revenim. Apelul lor la Domnul Iisus Hristos, ai milă de noi, și Domnul Iisus Hristos urmează rânduiala stabilită de Moise. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și spune Luca că pe drum, da, pe drum s-au curățit, s-au vindecat. Nu ne dă detalii. Nu ne spune exact ce s-a întâmplat. Dar în mod evident, când au plecat din locul întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, nu știm cam la ce distanță a fost preotul, cât de apropiată era următoarea localitate în care era un preot care trebuia să constate starea lor, pentru că Domnul Iisus Hristos nu le spune mergeți și arătați-vă preoților că v-ați vindecat. Le spune numai mergeți și arătați-vă preoților. Să constate ei. Da? Este un act al credinței lor. Deci este această sămânță de credință în ei și ascultă ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și pleacă. Și pe drum se întâmplă vindecarea și acum din cei 10, unul face drumul înapoi. Și acesta este momentul care face marea diferență. Marea diferență. Pentru că avem câteva lucruri care ies în evidență în episodul acesta. Odată, îndrăzneala acestor oameni. Nu strigă, dă-ne ceva de mâncare sau ajută-ne să supraviețuim. Ei solicită vindecare. Acea milă pe care o invocă este până la urmă corespondentă cu solicitarea de a fi vindecați. Este o îndrăzneală a lor. În loc să strige necurat, necurat, strigă ai milă. Pe urmă este credința, așa cum spuneam. Când Domnul Iisus Hristos spune mergeți, ei nu insistă, Doamne, dar vrem să vedem pe loc, fă ceva, nu știu, altădată le-ai spus altora să, nu știu, să pună mâna, să se scalde, să facă ceva. Nu, nu, ei pur și simplu urmează indicațiile Domnului Iisus Hristos, ceea ce denotă o altă atitudine a lor, ascultare. Avem așa îndrăzneală, credință, ascultare. Ascultare. Și până aici, toți cei 10, da, le urmează pe toate. Au îndrăzneală, au credință, ascultă ceea ce le spune Domnul Iisus Hristos. Și cum vine diferența? Cum vine diferența? Pentru că din cei 10, doar unul se întoarce. Doar unul se întoarce pentru a-și exprima recunoștința. Pentru a-și exprima recunoștința. Și din nou, uitați-vă cum o face. Nu așa din politețe. Spune aici Luca, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare, cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și i-a mulțumit. O face cu entuziasm, o face din toată inima, euforic, euforic. Ce l-a fi determinat oare să facă lucrul acesta? Mă gândesc că și-a dat seama cât de disperată a fost situația în care se afla, cât de disperată a fost situația aceea. N-ar fi fost nicio altă posibilitate, nicio altă șansă. Singurul lucru pe care îl aștepta era în cele din urmă să moară și probabil își dorea să fie o moarte fără dureri, fără prea mare chin. Da? Pe urmă, cred că și-a dat seama cât de mare era darul ce i-a fost oferit. Darul acesta ce i-a fost oferit. Atunci, așa cum spuneam, nici măcar nu se punea problema să existe vindecare. Mai era episodul cu Naaman, pe care l-am menționat și de dimineață, în care se vorbea tot de o vindecare miraculoasă. Dar alte posibilități nu existau. De aceea, vindecarea aceasta era un dar aproape nesperat. Aproape nesperat. Și mai mult, și cred că aici este din nou o altă diferență pe care o face adevărata credință, și anume recunoașterea generozității celui care a făcut darul. Recunoașterea generozității celui care a făcut darul. Putem să ne folosim imaginația și să ne gândim ce s-a întâmplat cu ceilalți 9 când s-au vindecat. Păi poate s-au gândit, măi, ne-am vindecat, hai repede să găsim un preot, pentru că trebuia să le dea un certificat ca astfel să se poată întoarce la familia lor. Probabil deja se gândeau, măi, să sărbătorim cu familia, hai să vedem, băi, mă pot apuca din nou de muncă, am câmp, am animale. Probabil că deja au trecut la partea aceea în care își vedeau viața de acum continuând, second chance to life, dar de multe ori suntem atât de absorbiți de această viață încât nici măcar nu ne dăm seama ce ni s-a întâmplat cu adevărat. Ce ni s-a întâmplat cu adevărat? Omul acesta, în schimb, iată-l din nou, întors la Domnul Iisus Hristos. Și în cele din urmă avem această ultimă parte în care intervine diferența majoră, diferența de destin dintre cei 9 și acest samaritean, care, din nou, vedeți, nu cred că este întâmplător faptul că se menționează de două ori că este samaritean și că este străin. Samaritean și străin. Da? Ei care ar fi trebuit să știe, datorită tradiției lor religioase, ce însemna lucrul acesta și la ei te-ai fi așteptat, tocmai ei sunt cei care ignoră ceea ce s-a întâmplat. Pe când omul acesta, care apreciază ceea ce s-a întâmplat, se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Și această întoarcere la Domnul Iisus Hristos îi aduce nu numai vindecarea trupească, ci și cea sufletească. Și cea sufletească. Nu-i rezolvă numai problema dureroasă, criza aceea, temporară, ci rezolvă și problema veșnică, eternă. De multe ori noi ne limităm doar la binecuvântările vieții acesteia. Pentru foarte mulți care își spun credincioși, Dumnezeu este doar un Dumnezeu pentru viața de aici. să trăiesc frumos, confortabil, să nu lase să mi se întâmple nimic neplăcut, să fiu sănătos, să reușesc în carieră, nu-i cer bogății, suntem modești de multe ori. Pavel spune, dacă numai pentru viața de aici și de acum ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți. Cei mai nenorociți. Da. Din nou, credința aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o apreciază, o apreciază. Credința aceasta pe care o menționează, vedeți, nu este numai ascultarea. Deci nu mă înțelegeți greșit, ascultarea este foarte importantă și este inclusă în credința adevărată. Dar nu este numai ascultarea. Nu este numai ascultarea aceea încrâncenată, cum de multe ori, din păcate, unii creștini înțeleg că trebuie să o facă. Da? Studiul nostru de dimineață la familii tinere era vorba despre chemare și era menționat și aspectul acela. Unii sunt aproape supărați că Dumnezeu i-a chemat din lume și i-a chemat să facă ceva în împărăția Lui. Și o iau ca o povară, nu ca o onoare, ca o manifestare a Harului Lui Dumnezeu. Deci ascultarea este importantă, dar trebuie să fie o ascultare însoțită de recunoștință, de mulțumire, de bucurie. Pentru că aceasta amplifică în cele din urmă binecuvântarea. Amplifică în cele din urmă binecuvântarea. Și vreau să închei cu un citat. Un citat. Bucuria nu depinde nemijlocit și supus de împrejurări. Ea este o putere vie a sufletului și își trage forța din propria esență. Știe să aleagă chiar și puținul bine cât se află într-o stare de lucruri și să-l așeze mai presus de tristețe, făcându-și din floare grădină. O vorbă bună, o înseninare a cerului, un râs de copil, un gest de prietenie, un act de îndemânare sau de istețime, o delicatețe a cuiva, mirosul zăpezii, o amintire fugară, îi ajung. Sufletul capabil de bucurie este bogat, cuprinzător și cald, deschis către lume, către semeni. Omul care știe să aleagă bucuria nu caută răul cu lumânarea, nu se văicărește cât e ziua de lungă, nu caută la fleacuri, privește lucrurile cu îngăduință și cu zâmbet, nu face din țânțar armăsar și nu este niciodată mohorât sau posac, pentru că viața lui este părtașă la lumină, nu la întuneric. Bucuria care amplifică binecuvântarea. Mulți au binecuvântarea și pentru că n-au nici recunoștința, nici bucuria ei, nici măcar nu trăiesc binecuvântarea aceea, ci o diminuează. O diminuează. Oameni care întotdeauna se plâng, oameni care întotdeauna, știți că în limba română e acea poveste a drobului de sare. Ei întotdeauna văd pericolele, da? Și întotdeauna trăiesc și cu teama, și cu nemulțumirea, și cu frustrarea, când bucuria și recunoștința pot să amplifice binecuvântarea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și în discernerea acestor lucruri. Spuneam și de dimineață, m-am gândit la subiectele acestea tocmai pentru că mi se pare că parcă așa de apăsătoare a devenit viața pentru foarte mulți, chiar și pentru credincioși. Ori între noi, în noi, este prezent Dumnezeu. Binecuvântări trecute, promisiuni cu privire la viitor, vorba fratelui Marcu, noi nu putem fi murături. Nu putem fi. Este o contradicție în termeni. O contradicție în termeni. Da? Nu că nu suntem vizitați în necazuri, dar așa cum spune și Pavel, și Petru, ele sunt de o clipă în comparație cu eternitatea și au și ele rolul lor. fortifică și credința noastră, răbdarea noastră, încrederea noastră. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de credincioși. Pentru că eu cred că și aceasta este parte a luminii pe care suntem chemați să o răspândim în jurul nostru. De aceea, frați și surori, haideți să fim mulțumitori pentru binecuvântări. S-ar putea să descoperim că acea binecuvântare inițială are multe buzunare în plus, care sunt și ele la rândul lor pline, dar pe care încă n-am avut curajul să le deschidem. Doamne ajută-ne! Amin.